12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Son casi as 9:15 da noite. Isto é, hoxe é venres e isto é un día máis Tope de Gama en Radio Mocidade. Aproximadamente unha hora de novas, música, opinión e se pode ser unhas risas que fai que o fin de semana comece con alegría. Hoxe temos no estudio un home que colle a actualidade, fai zumo de noticias con el. Hola Marcos Casaleiro, que tal?
Hola, boas noites ou boas tardes.
Que tal, como habla a cousa?
Vai, ben, ben. Peleándose aí cos ordenadores. Despois se direi por qué.
Bien, pois se dirás despois. Porque ahora o home que escolle a escolma de cada unha das cousas que pasan E non lo conta, Esteban Gómez, que tal?
Hola, moi boas tardes, moi ben.
Eso está moi ben. Marcos Besada, que tal despois desta semaniña de solaz, que te colleu o sol e estás moreno, que pareces un coco?
Un bronceado total e absoluto, moi boas a todos e a todos. E disfrutando un rato.
José, dille algo.
Eu non lle digo nada, que eu non cobro.
Bueno, pois pues, saluda polo menos.
Moi boas tardes.
José Fernández, outro lado do cristal.
Eu son unha tarde máis con ganas de empezar este fin de semana.
Eu son Josu que vos fala e nada, ven a semana cargadiña,
Ven, ven.
Tuvemos de todo.
O teu apellido de onde ven? Iso de que vos fala é de pola guardia ou...
Si, sí, é unha cousa... É unha nobleza búlgara que chegou a guardia en barco.
Que vos fala.
Si, sí, que vos fala, Josu que vos fala. Tamén está despois Josu que vos den, pero ese é outra rama da familia.
Eses eran os bordes.
Moi mal educados. Bueno, pues eso, tuvimos Champions League, tuvimos baloncesto...
Hasta Festa de San Telmo tuvimos.
Hasta Festa de San Telmo, y onto hubo festa en Madrid.
Hubo festa
en un Madrid, rato de
sí,
festa.
Un rato, sí, hasta altas horas, hasta una, más o menos.
Hasta una.
Sí, retomaron esta mañana, pero sea con...
Sesión Bermú.
No hubo ni fuego ni nada. Mucho más liviano.
Pues yo creo que Banque y Marnel...
Sí,
van levar a que o...
Eu creo que sí. Por certo, sabedes que ten rato ten registrada o seu nombre a marca arroba. Non sabías?
Ah. Eu que vos, como son un home así moi intelectual cunha gran formación, quería explicarvos que isto ven destas tradicións que faen os extraballadores, os traballadores, os seus jefes. Montoro colleu, chas, traballo puñal.
Eso fan os niños.
Y rato miró su patase y dijo: Montoro, tú también, hijo mío. Si es que la verdad.
Ya lo dijo ayer. Dijo: da igual que sean amigos, que sean
enemigos,
caiga quien caiga. Y al final fue una predicción, ¿eh? ¿Cómo el hombre sabía que horas más tarde el rato iba a caer? De todas maneras...
Yo no creo que un ministro supera antes, ¿eh?
De todas maneras...
Ahí no se filtran, esas cosas no se filtran.
Mira, de todas maneras hay que dejar andar la cuestión, porque hay una cosa está clara. Mira, después de todo lo que hemos escuchado hablar de Bárcenas y al final se ha conseguido ir a esquiar, seguro que rato consigue también cogerse unas vacaciones en Suiza, porque no.
Ir a escalar.
Y el señor Mandarín... E a Infanta Cristina.
Bueno, polo que poida pasar, non vai ser que veñan a por nós, mellor vamos rebaixando o tono, que vos parece?
Yo non me imagino lo que poden pensar fuera de España de nosotros, ¿eh? Porque la colección es interminable, esto es impagable. Es decir, el próximo fascículo yo lo pago a precio de oro, porque es que ¿quién será el próximo?
Pues
a ver,
para hacerlo más complicado.
Votaciones.
Creo que van a hacer algo así como cromos para poder hacer
Sí, pisando ese nombre aburrido. Lo de los cromos está muy bien.
Corrupción 2015 de Panini. Y están los tíos en el recreo. Sipi, no pi. ¿Sabes por qué? ¡Con sobres de cromos!
Te cambio el tesorero por el...
Por esta caja B.
Pues nada, una penita, pena.
Bueno, pues como no vaya a ser que vengan a por nós e se nos acabe Radio Mocidade, imos rebaixar un pouco o tono cun pouco de música que hoxe escolleu o amigo Esteban. Que nos trouxeste, Esteban?
Pois este ano, como temos Festival de Eurovisión, é unha canción que representa para a televisión española. Este ano tamén escolleu a canción para a Volta Ciclista a España.
Claro, por os recortes, dos por uno. Se metemos na volta, non vamos a pagar a unha cantante dúas veces. Non.
Pois a cantante é Edurne e o título é Amanecer.
Sabedes cando Eurovisión? Tedes idea?
Non. Eu si. Para...
Este ano.
Ah, pois, ah, podías decirlo ti.
Eu si, a final do 23 de maio, pola 1.
Porque sepas que é un fan total e absoluto de Eurovisión.
Un fan ático.
Un fan ático eurovisivo.
Pois deixemos que cante Edurne. Dalle, José, dalle volume. Hoxe acompañaron no estudio Belén Alonso, propietaria da tenda Rabel Moda aquí en Tomiño, que nos ven a falar dunha iniciativa solidaria que vai ter lugar. Boa noite, Belén.
Ola, boa noite a todos e a todas.
Qual é a túa primeira impresión de Radio Mocidade despois de levar aquí sentada 30 segundos?
A verdad que mola mazo, como se acostumbra a decir ahora, ¿no?
Pois...
Igual me apunto, todo,
¿eh? Aceptamos fichajes, ¿eh?
Vale.
Temos un bo presupuesto para facer fichaxes. Bueno, contanos un poquinho en que consiste esa iniciativa solidaria.
Bueno, pois partiu de que nos queríamos presentar a nosa colección de primavera-verán e ao mesmo tempo colaboración con a Deixa, que é a escola de danza que está en Cerveira e tamén ten alumnos de Tomiño, Rosal, Valença e Tui. Entonces, bueno, pois aproveitando o acto que íamos a facer, poder axudar a alguén se nos ocorreu pois os nenos que están colaborando banda con eles por a recollida de tapóns, e ao mesmo tempo se nos presentou tamén a Unión e Forza FM, que é unha asociación para que necesitan recoller, non sei se son 15.000, se 25.000 firmas para que se considere a enfermedade como tal. Entonces, bueno, pues lle propuxemos o sitio para que puedan estar ali e recibir firmas de todos aqueles asistentes que queiran colaborar con el estudo.
Eu creo que todo o mundo vai querer colaborar porque Tomiño é moi solidario, non? E nada que decir, desde Banta moi agradecidos, e eso, invito a que todo o mundo vaya, participe, firme, mire, porque tamén é algo importante que decías ti antes, que vai a estar un neno na campaña, non?
Sí, vai a estar a nena de Tui, que ten 5 anos, que se chama Marta, creo que, non?
Sí.
Pois vai estar, quixemos que estuveran os outros, pero bueno, un é de Pontevedra, outro de Ourense, non lle viña ben estar con nos. Entonces, bueno, polo menos ter a presencia dela para que a xente se faga a idea de realmente para que son os tapóns.
Eu creo que a idea se fai seguindo Banta 5 minutos diariamente.
Sí. A verdade é que, mira, desde o colexo, por exemplo, os nenos xa é moi agradable mirar como van, como levan a súa bolsiña de tapóns. Nos mesmos na tenda temos a recollida dos tapóns alí, e a xente que a colaboración, a verdade é que día a día, pois te preguntan que tipo de tapón se poden coller. Bueno, pois que o mellor falta un pouquiño máis de información do tipo de reciclar de botes incluso que se poden reciclar, non? Porque eu creo que a parte dos tapóns hai algún bote máis dos que se podrían aproveitar que non se está aproveitando, e é unha pena, verdad?
Prácticamente se pode aproveitar todo, só que teñen que ir po sitio adecuado no momento adecuado, pero bueno, o que nos afecta aquí é a actividade de mañá. E fálanos un pouco, que poden ver a xente que vai a ver ese desfile, que vai a acontecer, a que hora vai a comenzar?
Vai a ser no Auditorio de Goián, ás 9:30 da noite. Vamos a empezar cunha introdución, pois cunha actuación da Deixa. Seguidamente, pois uns pases de moda, de calzado, complementos de primavera-verán. Seguiremos, van a bailar incluso nenos de 3 e 4 anos. Despois tamén pola mitade, despois fairemos o sorteo, que como non dixen antes, todo aquel que leve tapóns ou deixe a súa firma, vamos a darlle un pequeno agasallo pois cunhas rifas para un sorteo, e despois tamén uns descontos na tenda para premiar así a asistencia do público ao evento. E que a xente se anime, por favor, que por dúas boas causas.
Mañán ás 9:30 no Auditorio de Goián. Son iniciativas solidarias, Marcos decía que pois que Tomiño é un pobo que colabora moito, e xa tiñamos falado cas corresponsables do Banco de Tapóns que esta iniciativa dos bancos de tapón realmente é microsolidariedade, non te dá niñón traballo na casa.
Exactamente.
Pois eso, apartar os tapóns, conciencias tamén os nenos e os menos nenos sobre a reciclaxe, sobre a importancia da separación do lixo nas casas. Como propietaria e ex presidenta de Adeto, crees que é importante que os comercios se involucren nas actividades sociais do concello?
Totalmente, totalmente, e creo que se pode facer un poquinho máis, que a veces non costa nada, e a veces pois con o mesmo traballo que estamos facendo diariamente, pero o mellor dando un poquinho máis de cariño a xente e de concienciación, pois sí que se pode chegar máis aló.
Bueno, eu creo que se están dando pasos para poder conseguirlo, non? E pouco a pouco a xente, que ti dices, Josu, se vai concienciando de que realmente se o tiran un lado ou noutro, o coste non é para ti, non é, pero si pode axudar a moitos nenos ou a moitas familias, e gracias a iniciativas como esta, pois tamén das a coñecer un pouco a historia de que sucede por o mundo, non?
Unha chamada de atención tamén sobre as mal chamadas ou chamadas de alguna maneira enfermedades raras, que parece que son as grandes olvidadas das enfermedades porque as padece moi poca xente. Estas cousas nos, en primer lugar, son positivas en cuanto ao aporte tanto que podan producir os tapóns como ao aporte de enerxía, de motivación por parte hacia esas familias. Pero sí, tamén me faceron un chamamento hacia que darnos conta de que enfermedades dese tipo están aí e que calquer persona pode ser víctima dunha desa enfermedad, dunha enfermedad desas chamadas raras, non? Non olvidarnos de que todos nós temos que intentar aportar todo aquilo que poidamos. Neste caso, por algún motivo que todos, iba a decir que desconocemos, non, pero conocemos, en realidad o a axuda non tiña que vir da xente que queira axuda, tamén tiña que vir desde as institucións, pero as institucións deixan a un lado sempre estas enfermedades.
O máis débil.
O máis débil.
E aparte, neste caso, por exemplo, que nos decía Belén, que se van a recoller asignaturas, esas asignaturas son para que a fibromialgia, que é unha enfermedade que xa non é tan rara, que xa non afecta a tan pouquinha xente, sea reconocida como enfermedad, porque hai moita xente incluso que a nivel
non rara,
pensión, claro, e a nivel pensión, a nivel seguridade social non está reconocida.
Por eso decía que non sabía como chamala, non? Chamanlle rara, pero é unha enfermedad que cada vez padece máis xente, non?
Sí, é que nesta mesma semana, pois, polo tema do desfile sursivo, de que, bueno, pois xente de aquí do entorno me comentou, pois, que estaba padecendo a enfermedad, entre comillas, claro, porque teóricamente, según os médicos, non se pode chamar aínda enfermedad, pero sí unha enfermedad. E o que se quere esta xente, que son asociacións a nivel nacional, que están intentando buscar firmas para que a administración a considere como enfermedad e por así axudar a xente a medicación e incluso baixas médicas en un momento, claro, pues, as necesita, ¿no?
Un grande dos problemas que ten esta enfermedade é que é unha enfermedade opaca, unha enfermedade que realmente prácticamente a sabe que na ten, é moi difícil de entender por parte de que non a ten. O sea, tú que ahora mesmo estés ben e dentro de unhas horas te esteas mal, que non seas capaz de facer nada, pois para moita xente pode ser difícil de entender. Dicen, no, pero se estabas ben, ahora estás mal. Pois é que é así, tal cual, ¿no?
Sí.
É así, tal cual.
Pois nada, lembrarvos que mañán no Auditorio de Goián, ás 9:30 PM, Rabel e Adeixa organizan un desfile de moda solidario. Se queres señalar algo máis, Belén?
Nada, que estades todos invitados e que esperamos que haya afluencia de público como se merece a ocasión.
Marcos Asaleiro vai levar unha colección de peletería para desfilar.
Perfecto.
Estamos niso.
Abrigo ali te esperamos.
De Bisón e Marta Cebelina. Graciñas Belén, está a túa casa, cualquier cousiña.
Veña, a vos, que nada, pues tendes a miña colaboración para axudarnos no que na miña man estea.
Gracias.
Seguimos agora, despois de esta interesante entrevista, coas novas curiosas que nos trae cada semana o gran Marcos Besada.
Bueno, pois a noticia curiosa desta semana é unha noticia que seguramente igual se chegou hasta os vosos oídos. Era unha señora alemana que queda embarazada de 4 fillizos con 65 anos, ¿no? A noticia,
o sea, a muller á hora de jubilarse dixo,
sí,
dixo a jubilación.
A noticia non deixa imposible que deixe indiferente a nadie, ¿no? Porque realmente podes establecer incluso chegar a cada persoa a
pensar si realmente unha muller con 65 anos pode preparada para ter estes rapaces, non sei si médicamente pode ser. Está claro que está levado, isto está levado adiante por os médicos, non? Que tamén non sei hasta que punto é cuestionable que os médicos lle digan a unha señora de 65 anos que non ten problema.
Eu creo que esa cuestión, o sea, non é tanto que se poda, que se pode, sino si se debe.
Xa. Nin tampouco acabo de entender ao margen da noticia, non? E como unha muller con 65 anos que seguramente pode ter todavía 20 anos de vida, 22, 23 anos de vida, como pensa que pode vivir o que ser nai, non? Despois está a curiosidade tamén de que xa foi nai en 13 ocasións, non? Xa abuela...
Cuántas?
En 13, xa ten 7 netos.
Espera, 13 máis 4...
No, ten foi abuela.
Ah, vale.
Ten 7 netos, non, pero foi nai en 13 ocasións, non sei, me refiro que non é unha muller que non se haya sentido.
Se os cuaterizos nacen, entón terá 17 fillos.
17 fillos.
Sí. Eso, ese dos cuentos que eu estaba botando.
Bueno, aquí na noticia dice que desoye as recomendacións médicas sobre os riesgos dun embarazo a esta edad. E someteuse a unha inseminación artificial. E, obviamente, aquí cando entramos no tema de que quen fixo a inseminación artificial, pois o mellor donde está o
límite moral o ético.
O límite moral e ético, sobre todo médico, non? Porque supoños que son os que máis orden poden pôr en este tipo de cuestión. Pois, según ela, quere cumplir o deseo, quería cumplir o deseo da súa filla menor de 9 anos, que desexaba ter un irmán.
Pois,
non sei, eu creo que...
Se chega a pedir un avión...
Mira, dicen sempre que tú pa quitar o carné de conducir tens que pasar unha serie de exámenes, tens que facer un psicotécnico, tens que pa ter permiso de armas e tal... É increíble que eu suporose aínda para ser pai simplemente co feito de facelo xa eres pai ou nai. Creo que se deberían pasar tamén unhas certas
un psicotécnico.
Un psicotécnico, algo que diga si realmente tú
en este caso estás un psicomédico.
Un psicomédico, sí. Bueno, pues nada, o sea, noticia da señora esta, que ao final fixo inseminación artificial, que vai a dar a luz con esta edad e que espera 4 rapaces. Según ela, non ten medo, tengo buena salud, estou en forma. Noticia curiosa.
Si é que o mundo vai perdidiño, queridos amigos, vai perdidiño. Pois agora, despois desta noticia tan dura de dixerir e de entender, imos escoitar un pouquiño de música cunha canción que xa ten uns cuantos anos. Son o Kingston Trio e esta canción que se chama Greenback Dollar, que escoitei na banda sonora dunha película que xa ten uns cuantos anos, pero é moi recomendable, que se chama Gracias por Fumar. Sí, efectivamente, Gracias por Fumar. Unha película, como noticia que acabamos de escoitar, unha noticia curiosa. Dalla y José. Doing what I think I should, oh yeah, doing what I think I should. And I don't give a damn about a greenback a dollar, spend it fast as I can, for a wailing song and a good guitar, the only things that I understand, oh boy, the only things that I understand. When I was a little baby, my mama said, hey son, travel where you will and grow to be a man, and sing what must be sung, oh boy, sing what must be sung. And I don't give a damn about a greenback a dollar, spend it fast as I can, for a wailing song and a good guitar, the only things that I understand, oh boy, the only things that I understand.
that I'm a grown man. I've traveled here and there. I've learned that a bottle of brandy and a song, the only ones who ever care. Poor boy, the only ones who ever care. And I don't give a damn about a greenback, a dollar. Spend it fast as I can for a wailing song and a good guitar. The only things that I understand, pool boy, the only things that I understand. Some people say I'm a no-count, others say I'm no good, but I'm just a natural-born traveling man, doing what I think I should. Oh yeah, doing what I think I should. And I don't give a damn about a greenback, a dollar. Spend it fast as I can for a wailing song and a good guitar. The only things that I understand, poor boy, the only things that I understand. The only things that I understand, poor boy, the only things that I understand.
Esta é a sintonía na que habitualmente coñeza a nosa sección de recomendacións para fin de semana. Comezamos por lembrarvos a cita de mañán no auditorio de Goián. 9:30, desfile de moda organizado por Rabel, por Adeixa, para solidarizarse con Banta y cos afectados por la fibromialgia. Mañán, 9:30, Auditorio de Goián.
Bueno, pues vamos a comenzar de esta vez ao revés. Vamos a darse a los partidos de segunda preferente deste domingo. Temos en primer lugar o Goián Caselas, Tomiño Rivera, Argo Ollense, Riba del Ouro Tide, Cañiza Tebra. Todos estes partidos serán ás 5 da tarde. Todos estes partidos de segunda preferente, lembrade, ás 5 da tarde.
Pois temos unidade do Azóns de Sangue mañá sábado na Praza de Galicia en Tui de 10 a 3.
Descubre o camiño do Xacobeo de Santiago sen asfalto, que se celebrará no mes de maio. O día 1 celebrarase a seguinte etapa: a Guardia Torroña. O día 2 tamén outra etapa, Torroña Prado. O día 3 Prado Alto dos Valos. O día 9 de maio Alto dos Valos Arreijosa. O día 10 de maio Arreijosa Cuntis. E o día 16 de maio Cuntis Santiago. Organiza a Asociación do Camiño de Santiago sen asfalto. Para máis información, contactar con eles.
E inda que non chegue desa primeira, porque xa comezou ás 8:30 da tarde na Guardia, comezou o novo ciclo de Barferencias, que sirven para falar dun xeito máis popular sobre a historia e a sociedade guardesa, cunha conferencia sobre os talleiros de Salcidos. Será, bueno, está a ter lugar no lugar da Asociación O Percamino na Gándara, e para a semana que ven, o día 25, terá lugar unha conferencia de Miguel Villa sobre o convento nas Beneditinas. Aparte tamén haberá unha sobre o Couto de Camposancos e outra sobre o contrabando no Esteiro do Miño. Seguiremos informando.
Pois temos máis. O domingo 19 de abril, cicloturismo co Clube Ciclista Guardés. Saída ás 9 da mañá dende a Alameda da Guarda.
E xa que falas de ciclismo, pois este fin de semana vamos ter a oportunidade de disfrutar de 150 ciclistas aproximadamente polo entorno Tomiño, Tui, Porriño, Gondomar, Olla, todo por esta zona. Ten que a Volta Ciclista Galicia Master, que son para maiores de 30, 40 e 50 anos, cunha espectacular contrarreló mañé ás 5:30 da tarde, que salirá da Plaza do Seixo de Tomiño e para rematar rematará arriba nos viñedos de Vilachán. Recordar tamén que o máis veterano chega desde Benavente con 61 anos de idade.
Ese que tedes ganas de facer deporte pero non buscas a bicicleta, mañán ás 9 da mañán sale unha andaina organizada polo Concello da Guarda que lles levará ata Camiña. Saese ás 9 da mañán desde o Colexo da Sangriña.
Pois temos cine este sábado ás 6:30 no Auditorio do Rosal baixo o título de Los Cinco y el Misterio de la Joya Escondida.
Vos quedes que Rodrigo Rato saberá onde está a joia escondida esa.
Seguramente.
Algo saberá.
En Suiza.
O tema xa non sea que sepa Rodrigo Rato. Entonces, o tema vai saber, vai ser saber quen son os outros cuatro.
Por si pensades que vos nos quedaba no tinteiro, recomendarvos a undécima edición de Playdoc, que comeza o vindeiro día 22 ata o 26 de abril. Ese pequeno festival, que xa non é tan pequeno, no que se estudia ou se é unha mostra moi interesante sobre o mundo do cine documental. Haberá 32 películas de non ficción e habrá un homenaxe á realizadora Claire Simón.
Seguimos con recomendacións e este domingo en Malbastui terá lugar pois a primeira ruta cabalar en Malbastui, que salirá do recinto de festas ás 9:30 da mañá para percorrer os montes da localidade.
E imos ata Portugal, ata o norte, porque do 17 ao 19 de abril temos Festival Gastronómico Sabores Aldeia na Fortaleza de Valença do Miño.
Pois vimos de Valença hacia Tomiño, pois para degustar a festa gastronómica do Xabarín, que terá lugar este domingo no pabellón da Carballa, ao carón do Instituto, por tan só 10 €. Lembrarvos tamén que estará actuando con motivos desta festa a Treboada baixo Miño por o centro de Tomiño e un grupo de acordeóns na propia festa gastronómica do Xabarín.
Teño escoitado por aí que tamén vai ser Montoro o pregoneiro da festa. Sabedes algo vos? Porque agora que anda a caza.
Pois temos unha oferta de traballo en Olla, no Concello, porque búscase auxiliar de axuda a domicilio. Para obter ese traballo ten estes requisitos: titulación necesaria, auxiliar de clínica, formación de auxiliar de axuda a domicilio, atención a persoas dependentes e atención sociosanitaria, e preferentemente residencia en Olla. Para contacto o envío de currículum, o correo electrónico é este: aedl@concellodeolla.es, todo xunto. Vou a repetir outra vez: aedl@concellodeolla.es, todo xunto.
Pois xa que falas de ollas, o vindeiro día 22, a Escudería Baixo Miño vai cerrar as inscripcións da tradicional subida a olla, que se celebrará o vindeiro 25 e 26 de abril. Todo isto organizado pola Escudería Baixo Miño. O próximo programa de Tope de Gama intentaremos traer información máis detallada desta proba. Xa para rematar, creo que non é así, aquí os amigos teñen alguna máis, pero vamos ca seguinte recomendación deste fin de semana, que é a seguinte: o Club Callatudense disputará a Copa de España de 1000 metros en Asturias, donde desexamos para el a máxima sorte, porque ali estarán representados todas as categorías e o piragüismo galego por este club, o Club Callatudense.
Pois é que falamos de deportes, en fútbol imos ata a primeira división, porque o Celta xogará en Ipurúa ante o Eibar. Será o domingo 19 ás 9 da noite.
Pero ainda se atreve alguén a xogar co Celta despois de Malleira que lle meteu o Rayo Vallecano a semana pasada?
Sí, lo nunca he visto, un 6-1, y con suerte de poder haber metido algún más, ¿eh?
Los 23 segundos estábamos do rollo contentiños. ¡Gol, gol! Bimba, 7 o 6, ya no sé cuántos fueron.
Yo me alegro por Santi Mina, sobre todo, porque un chavaliño con 19 años tuvo la suerte de ser el primer español que marcó 4 goles en un partido, un chaval tan nuevo. Que iso significa moito, que a veces si luchas por o que queres e tes un poquinho de sorte, podes chegar a conseguilo.
Tenho escoitado que vai fichar por Ferrari.
Futbolero, o Celta xa está clasificado, non?
Para?
No, clasificado non, mellor dito, salvado, perdón.
Si, si, tan tento a pinta que está salvado.
Falta por aí algún puntiño, pero malo será.
E esperemos, ¿no?, que o dé, porque o cambio de adestrador tamén se salve.
Ganado no baúl, xa liberamos o baúl das recomendacións, de todas as cousas que tedes por facer. Recordade, hai cine, hai paseos polo monte, hai deporte, hai un pouco de todo.
Moitas opcións.
E vamos rematando cun poquinho de música, que vos parece?
Por favor, que sería unha radio sin música?
Pues como Ministerio de Hacienda sin cartos.
Pues para celebrar... Deixade de rirvos, vouvos a poñer a chorar ahora.
Di que sí, di que sí.
Vamos a escoitar a Chabela Vargas cantando La Llorona.
Que bonito, que bueno, cuate.
Porque hoxe, 17 de abril, Chabela Vargas, se non nos hubiera deixado a la Polo 2012, cumpliría hoxe 96 años.
Pues no más nos pongas a Chabelita, si haces el favor.
Ándale, hermano.
Que tienen las flores, llorona, las flores del camposanto. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del camposanto. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona, llorona, de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona, de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en...
9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Estábamos contando, fueron aproximadamente 44 minutos de programa. Estuvo Esteban contando ahí segundo a segundo y llegó a la conclusión de que fueron 44 minutos de programa. Y tenemos que ir despediendo. Y esto que anuncia sintonía.
Oh.
La misma sintonía que nos saúda y a que nos despide. Pero no quedes escalados ahora, decidesme. ¡Oh!
Nos da para, o también nos da para volver el próximo viernes.
A ver, malo será.
Malo será. Típico galego, ¿no?
Sí, estaba teniendo también a tu camiseta que pon ya está mornela. Ya estaba mornela, ya estaremos la semana que ven, si todo va bien. Graciñas Esteban.
Muchas gracias y hasta o vindiro vendres.
Graciñas José Fernández.
Gracias a vos por esta tarde entretida. Buenas tardes.
Graciñas Marcos Casaleiro.
Gracias y un placer.
Graciñas Marcos Besada.
Gracias a todos vos por estar ahí. Ese chove, que chove.
Por bien. Cierto. Espera. Para semana voy a traer a tiburón.
¿Eh?
Para semana voy a traer a tiburón.
No va pues, a... ¿Para semana sabes lo que tienes que traer para semana?
No va a ser que caiga algún rato.
Eso que andan a vender en un supermercado de ratiburón. Que dice ni rato ni rata. Trae eso.
Un saludo que Josu, que no vos fala, pero sí que vos faló. Y hasta semana que ven.
¡Adiós!